Radyosun. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Tramp nutqida AQSh hech qachon sotsialist davlat bo'lmaydi degan gapni gapirdi. Bu bilan u nimaga ishora qilyapti?
Demokratlarga. Ya'ni demokratlarni mana shunday deylik, kommunist, sotsialist g'oyalarni targ'ib qilayotganlikda ayblab kelayotgan o'sha eng radikal respublikachilarning fikri bu. Ya'ni demokratlar aslida yopingan sotsialistlar deyishadi ular, chunki demokratlar ko'p hollarda mehnatkashlarning huquq haqida gapiradi, boylarga qarshi tanqidiy qarashlari bor va deylik, hukumatdan ko'proq mas'uliyat talab qiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun hamkasblarim Navbahor Imomova va Shohruh Hamro bilan AQSh prezidenti Donald Trampning Kongressdan turib xalqqa qilgan murojaati haqida gaplashamiz. Kongressning har ikki palatasi yig'ilgan yig'inda AQSh prezidentining murojaat qilishi bu yilning eng muhim siyosiy voqealaridan biri hisoblanadi. Umuman bu nutq nimasi bilan bu qadar ahamiyatli?
Amerikada uni kamida 40 million odam tomosha qiladi. Umuman yilning eng ko'p tomosha qilinadigan siyosiy dramasi deymizmi, Shohruh Hamro
buni. Siyosiy tomoshasi desa ham bo'ladi.
Siyosiy tomoshasi desak ham bo'ladi va prezident nimani eplagani, nimani eplay olmaganini ochiq aytadigan sessiya bu. Ya'ni prezident kelib xatolarni tan olish uchun imkoniyat beriladi. Nimalar qilindi, kongressga dardi nima, kongressdan shikoyati nima, prezident buni ham aytishi mumkin. Va bilamizki, bu yilgisida endi Trampning kongressga nisbatan shikoyati cheksiz. Kongressdan juda ham norozi Tramp va bu haqda qiziq-qiziq gaplar kutgan edik, lekin eshitmadik.
Bu o'zi azaliy bir an'ana, qonun bo'yicha prezident kelib o'zi hisobot berishga haligi qonunda bu belgilanmagan, lekin siyosiy an'ana bo'lgani uchun 20-asr boshlaridan beri bu davom etib kelyapti. Odatda yanvar oyida bo'ladi prezidentning xalqqa murojaati, lekin bilamizki, hukumat yopilishi bilan bog'liq o'sha mojaro sabab bu fevralga bu safar o'tib ketdi.
Bu nutqda nimalar kutilgan edi va Tramp nimalar haqida gapirdi?
Mana Navbahor aytganidek, bu safar bilamiz bir 47 million odam bu nutqni tomosha qilgan ekan. Endi nimasi bilan qiziq bu prezident Trampning bu bo'lingan kongressda birinchi nutqi edi. Mana bilamiz, hozir Senatda respublikachilar hukmron bo'lib qolgan, ammo vakillar palatasi demokratlar qo'liga o'tgan. O'shaning uchun o'tgan yilgi Trampning murojaatida har ikki butun kongress respublikachilar qo'lida edi. Bu safar mana demokratlar qanday reaksiya qiladi, qanday munosabat bildiradi, o'zlarini hatto qanday tutishadi zaldagilar. Mana shu narsalarni ko'rish qiziq edi. Yana bir muhim narsa bu yerda, mana hozir Amerika hukumati vaqtinchalik rezolyutsiya asosida, vaqtinchalik byudjet asosida ishlayapti. Prezident Tramp o'sha qurishni Meksika bilan chegarada qurishni rejalagan devor bo'yicha qiziqroq bir gap aytadimi? Yoki bu masala bo'yicha biror yechim taklif qiladimi? Yoki favqulodda bir holat e'lon qiladimi kongressdan devor uchun pul olish uchun degan maqsadda millionlab odamlarning o'sha ko'zi ekranda edi.
O'sha agenda belgilanadi. Masalan, Kongress oldiga chiqqanda prezident qandaydir bir kutilmagan rejalar borligini aytishi kerak. Odamlarning esda qoladigan, butun yil masalan prezident shunday degan edi, yilning boshida deydigan bir gaplar aytilishi kerak. Bu masalan, necha yillardan beri prezidentning yillik murojaatlarini yoritib kelayotgan biz singari jurnalistlar uchun bu yilgisi juda ham zerikarli bo'ldi. Ya'ni birinchidan ma'ruza juda ham bir pala-partish ravishda yozilgan edi. Shu narsa sezildiki, bu ma'ruzaning mazmuni uchun uning nimadan iboratligini turli vazirliklardan kelgan balki hisobotlar qandaydir bir qo'shimchalar bilan boyitishgan, lekin uni bir sistematik tarzda bir maromga solishmagan. Ya'ni prezident juda ko'plab narsalar haqida gapirdi, lekin hech narsa haqida gapirmadi oxir oqibat. Va boshida masalan birinchi chiqqanidayoq kongressning oldiga o'sha birinchi bir minutida butun murojaatning asosiy mazmunini aytib bera olishi kerak. Ya'ni keyin hamma, nafaqat kongress a'zolari, balki butun uni tomosha qilib o'tirgan millionlab odamlar endi buni qanday tushuntirar ekan degan bir qiziqish bo'lishi kerak. Ya'ni oddiy bir ma'ruzaga xos talablar. Lekin prezident chiqib boshida har xil tarixiy faktlarni keltirdi, bir biriga ulanmaydigan narsalarni, ya'ni auditoriya bilan bog'lanishga harakat qildi qandaydir bir samimiy ravishda, lekin bunga muvaffaq bo'lmadi oxirigacha. Va mana hozir Shohruh Hamroyev aytganidek, bu bo'lingan kongress, ya'ni o'sha vakillar palatasi endi asosiy qismi bo'lsa agar kongressning, uning aksariyat o'rnida hozir demokratlar o'tiribdi. Ya'ni sizga qarshi tomon, sizdan norozi tomon, muxolifat, ularning e'tiborini ushlab turishi kerak edi. Shunisi bilan ham bir tomondan qiziq buni tomosha qilish, ikkinchi tomondan masalan bunday qarab o'ylash mumkinki, bir siyosiy tahlilchi sifatida boy berdi shunday bir zo'r imkoniyatni.
Ya'ni nutqning o'zi zerikarli bo'lishi mumkin, lekin mana shu prezidentning vakillar palatasiga kelib, minbardan turib butun mana shu tadbir qanday o'tishining o'zi hech qachon zerikarli emas. Masalan,
qiziqish kuchli bo'lgan.
Qiziqish kuchli.
Bu nutqni butun bir xalq, ayni paytda shu faollar, qonunchilar, demokratlar kutgan edi. Ya'ni nima bo'ladi? Bu yerda nima haqida gapiradi?
Qanday reaksiya bo'ladi? Qanday munosabat bildiriladi? Masalan, Barak Obama davrida esingizda bo'lsa, u nutq so'zlayotganda respublikachilardan biri, muxolifat a'zolaridan biri "Sen yolg'onchisan" deb hatto baqirib yuborgandi butun zalga va bu katta bir mashmasha bo'lgandi. Keyinchalik bu qonunchi hatto chiqib televizorda kechirim so'ragandi.
Lekin bu jarayon juda bir qiziq debatlarga turtki bergan o'sha paytda. Va aslida bu qandaydir darajada effektiv murojaat bo'lgan, chunki Barak Obamaning og'zidan chiqqan gaplar, u keltirgan misollar, u tilga olgan yutuqlar, kamchiliklar, xatolar muhokama qilingan.
Ya'ni davlat rahbari nafaqat mamlakatning bugungi ahvoli haqida xalqqa hisobot beradi, ya'ni kelajakka qarab ham gapiradi. Nimalar qilmoqchi kelasi, deylik, 2 yilda, 4 yilda Trampning nazarida u qayta saylanadi. Ya'ni o'sha rejalarni, nimalar qilmoqchi bo'lganini, nima muhim ekanini davlat uchun va qonunchilarga ham murojaat qiladi. Kelinglar, mana ichki siyosatda buni qilaylik, tashqi siyosatda buni qilaylik, mana sog'liqni saqlash deylikmi. Ijtimoiy masalalar juda ko'p tilga olinadi.
Sog'liq siyosati.
Tashqi siyosatda qanaqa rejalar yoki o'zgarishlar haqida gapirdi?
Bu safargi asosiy yangilik menimcha o'sha Shimoliy Koreya bo'yicha bo'ldi. Mana fevral oxirida prezident Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan yana bir marta, ikkinchi marta uchrashadigan bo'ldi. Bu safar Tayvanda.
Vietnamda
to'g'ri uchrashadigan bo'ldi. Endi ko'ramiz, birinchi uchrashuv Singapurda o'tgan edi, undan hech qanday natija bo'lgani yo'q. Bu safargisi qanday o'tarkin degan haligi savol tug'iladi.
Afg'oniston, Suriya bo'yicha masalan biz qandaydir bir yangilik bo'ladigan gaplarni kutgan edik, prezident bu haqda gapirmadi, chunki u tanishtirgan siyosat shu paytgacha, ya'ni biz hozir darhol Afg'onistondan ham Suriyadan ham qo'shinlarni olib chiqamiz, biz u yerda g'alaba qozondik degan gaplarini hozir oqil qaytib olishga harakat qilyapti, chunki bularga asossiz ekani ayon bo'lib qoldi va harbiy qo'mondonlarning o'zi inkor etmoqda qandaydir bir g'alaba qozonilganini.
Tramp shu nutqida yana bir gapni aytdi: buyuk davlatlar tugamaydigan urushlarni olib bormaydi degan bir gapni aytdi va bu bilan u Amerikaning shu xorijdagi harbiy nizolardagi ishtirokini kamaytirish masalasini ko'tardi. Hatto Talibonni ham tilga olib o'tdi, ya'ni biz shu Afg'onistonda urushni tugatish bo'yicha qarshi taraf bilan muzokara olib boryapmiz, Taliban bilan ham aloqa o'rnatganmiz degan gaplarni gapirdi. Umuman shu masalada aniq bir reja taqdim qildimi Tramp? Ya'ni o'sha Afg'onistonda yoki Suriyadagi urushni tugatish bo'yicha bir aniq gaplarni gapirdimi?
Aniq gaplar bo'lmadi, lekin bilamizki, Taliban bilan muzokaralarida natija demasak ham qandaydir siljish bor, ya'ni Amerikaning o'sha Afg'oniston bo'yicha elchisi Taliban bilan Qatarda bir necha bor muzokara qilib, hozir qandaydir bir xom rejaga kelishib olingan, ya'ni Talibonning o'zining shartlari bor, Amerikaning o'zining shartlari bor. Talibonga qo'yilayotgan hozir shart shuki, siz Afg'oniston qayta terrorizm o'chog'iga aylanmasligi uchun choralar ko'rishingiz kerak. Ya'ni bu choralar nimadan iborat ekanini ham bilmaymiz, chunki reja
aytganimdek, kafolatlashingiz kerak degan.
Kafolatlashingiz kerak. Lekin reja o'zi xom bo'lgani uchun hali hech narsa imzolangani yo'q, uning ustida hali ishlash kerak. Yana muzokara bo'ladi deb o'ylaymiz. Lekin murojaat paytida hech qanday aniq bir reja haqida eshitmadik.
Lekin Behzod, mana bu gap bor-ku, masalan, Amerika urushlarni bas qilishi kerak, Amerika harbiy harakatlardan chekinishi kerak, Amerika xorijda ko'p pul sarflayapti, harbiy faoliyatimizni qisqartirishimiz kerak degan gaplarni har bir prezidentdan eshitasiz va har bir prezident, masalan, Obama shunday der edi va Obama paytida aksincha harbiy xarajatlar ko'tarildi, masalan, Afg'onistonda boshida qo'shinlarni ko'paytirdi, keyin ozaytirdi, ya'ni xarajatlar kamaygani yo'q va kerak bo'lsa Amerika yana yangi qarorlar qabul qilishi mumkin. Masalan, Trampdan bemalol kutishimiz mumkin hozir biror bir yangi mamlakatda yangi harbiy operatsiyalar boshlashni.
Mana hozir Venesuelada
gap ketyapti. Aytmoqchimanki, prezidentlar doimiy ravishda aytiladigan mantra deymiz-ku, ya'ni biz xorijda harbiy harakatlarni kamaytiramiz, e'tiborni o'zimizga qaratamiz, ichki muammolarimiz yetarli, o'zimiz infrastrukturaga pul sarflashimiz kerak deyishadi. Lekin Tramp, masalan, Pentagonning byudjetini oshirganda oshirib qo'ygan. Pentagon asosan xorijda faoliyat yuritadigan, deylik, eng katta davlat organi. Va hozir, masalan, qurollanish bo'yicha yangi gaplar, Rossiya bilan mana hozir yadroviy kelishuvlar buzilgan payt. Aytmoqchimanki, Tramp, masalan, agar hozir Kongressning oldiga chiqib, biz xorijda biror bir yangi operatsiyaga yoki harbiy harakatlarga bosh qo'shmaymiz desa, unga nisbatan -0. Chunki bu bo'lishi mumkin bo'lgan narsa.
Juda ham to'g'ri, bu yangi narsa emas. Ya'ni prezident Obama davrida ham bu gaplar bo'lgan, lekin Pentagonning byudjeti oshib boravergan. Tramp paytida ham xuddi shu narsani ko'ryapmiz. Pentagon byudjeti 2 yildan beri oshib ketyapti. Eng qizig'i, mana shu murojaatdan bir kun oldin, dushanba kuni prezidentning o'sha partiyasi ko'pchilikni tashkil etgan Senat rezolyutsiya qabul qildi. Afg'oniston va Suriyadan qo'shinlarni olib chiqmasligimiz kerak. Har holda maslahatlashish kerak harbiy yetakchilar bilan. Ya'ni o'zining partiyasi bunga qarshi, urushlarni tugatamiz degani bilan, yangilarga aralashmaymiz degani bilan qonunchilar bunga qarshi va rezolyutsiya orqali ular o'z noroziliklarini bildirishdi.
Mana shu yig'ilishdagi muhit qanaqa edi? Unda kimlar qatnashdi?
Endi hozir tarixda Kongressda bunchalik ko'p ayol bo'lmagan, xotin-qiz bo'lmagan. Vakillar palatasida, masalan, ayollar hozir deyarli 25% ni tashkil etyapti. Ya'ni chorak qismi xotin-qizlardan iborat. Vakillar palatasida 102 nafar ayol qonunchi bor. Senatda 25 nafar, ya'ni 20% senatning. Endi gap sonda emas, odatda sifatda deymiz, to'g'rimi? Lekin bu safar ayollar qandaydir darajada bir yoqadan bosh chiqargan holda, deylik, kinib kelishni o'sha oq rangda o'tirdi. Bu o'ziga xos bir vizual signal bo'ldi. Ya'ni ayollar Amerikada siyosiy huquqlari uchun uzoq davr kurashgan va ular o'sha harakatda oq rang timsol bo'lgan va biz mana hozir oq rangni kiyib Amerikada, deylik, o'sha erkak siyosatchilarga bugun ayollar nimaga qodir ekanini eslatib qo'yamiz degan bir qaror bilan kelishdi. Respublikachilar orasida ham oq kiyganlar ko'p bo'ldi, ham demokratlar orasida. Va Nancy Pelosi spikerlikka qaytgan. bo'lgan qudratli ayol siyosatchi va hozir deylik Trampga yo'q deb turgan deylik asosiy bir lider, to'g'rimi, demokratlarning lideri va ko'pchilikning ko'zi Nancy Pelosi'da bo'ldi. Uning o'zini qanday tutishida, yuzida, qo'llarida qanday qarsak chalgani, qanday ishora qilgani va eng qizig'i Tramp deylik o'sha endi bari siyosiy an'analar bor, to'g'rimi? Siz dabdabali ravishda kirib kelasiz zalga, ko'rishasiz spiker bilan va senatning prezidenti bilan, bu demak sizning vitse prezidentingiz, va keyin hisobotni berasiz timsoliy ravishda spikerga va undan keyin spiker sizni tanishtiradi va keyin siz nutq so'zlashni boshlashingiz kerak. Tramp bunday buni kutib turmasdanoq boshlab ketdi va keyin deylik o'sha ayol spikerdan bu noto'g'ri degandek bir imon ishora,
ya'ni protokol buzilganini kuzatdik.
Protokol buzildi va boya aytdik-ku, bu siyosiy drama, bu siyosiy tomosha deb. Bu masalan jurnalistik jihatdan ham juda qiziq jarayon. Ya'ni qachon auditoriyani ko'rsatasiz, kimga boradi kamera, kimlarni ko'rsatadi, kimning reaksiyasini ola biladi va kameralar asosan ayollar deydi va yangi saylangan yosh demokratlar deydi. Va hozirgi demokratik partiya xuddi respublikachilar singari bir yo'nalish emas, hamma o'ziga xos bir dunyo va biz ko'p gaplashamiz ishxonada, masalan irq, din, etnik kelib chiqish, yosh, jins Amerikada juda muhim faktorlar va siyosatchilar ularni qachon qanday qo'llashni biladi. Mana hozir yosh deylik xotin-qizlar bor kongressda va ular o'sha o'zining jinsidan, kelib chiqishidan, musulmon bo'lsin yoki deylik lotin amerikalik muhojirlarning farzandlari bo'lsa, shundan foydalanishyapti. Ya'ni hamma siyosat bilan band edi bu murojaat paytida. Shunisi bilan qiziq bo'ldi. Masalan, yosh ayollarning Trampga nisbatan qanday bir reaksiya qilayotgani, uning gaplariga nisbatan. Va Tramp ularning ko'ylini olishga ham harakat qildi. Ya'ni mana bugun AQSh Kongressida har doimgidan ham ko'p ayollar bor deganda uni olqishlashmadi. Chunki bu allaqachon aytilgan gap. Lekin Tramp men buni tan olyapman degan bir ma'noda shuni tilga oldi.
Tan olyapman va mening prezidentligim davrida yaratilgan millionlab ish o'rinlarining o'sha deyarli 60%ida ayollar o'tiribdi. Ayollarga tegdi bu ish o'rinlari deganda o'sha oq kiyimda o'tirgan qonunchilar hammasi turib albatta hali olqishlashdi.
Bu degan joylar ham bo'ldi, Shohruh. Chunki Tramp aytyaptiki, mana mening davrimda kongressda ayollar ko'paydi deb o'zi bir buni o'ziga o'zini maqtamoqchi. Lekin ayollar aksincha Tramp prezident bo'lgani uchun ham mening siyosiy faolligim oshdi, unga norozi ekanim uchun ham va shu yerda o'tiribman uning siyosatlarini yo'qqa chiqarish uchun degan. Endi bu o'sha siyosiy maydondagi kurash aslida.
Katta bir tomosha. Bunga aytib o'tish kerak, Behzod, mana oliy sud a'zolari ham taklif etiladi bu murojaatga. Ularning ham munosabatini kuzatish qiyin, chunki ular hech bir gapga hech qanday munosabat bildirishmaydi. Xolis taraf sifatida zalda o'tirishadi va qarsak ham chalishmaydi.
Yo'q, chunki kutilmaydi bundan. O'zlarini, lekin o'zini tutib o'tirish juda qiyin bo'lsa kerak. Qoldi.
Bundan tashqari harbiylar, hukumat a'zolari va fuqarolik jamiyatining shu kongressmenlar tomonidan taklif etilgan ma'lum bir vakillari ham.
Yaxshi eslatib o'tdingiz, mana bu murojaatga, demak, respublikachilar tomonidan va demokratlar tomonidan mehmonlar ham taklif etiladi. Misol keltiradigan bo'lsak, mana Tramp tarafidan yoki respublikachilar tarafidan taklif etilgan mehmonlar orasida o'sha deylik noqonuniy immigrantlar tomonidan haligi jabr ko'rgan oilalar, ularning a'zolari o'tirishgandi. Demokratlar tomonidan esa o'sha qurol zo'ravonligidan jabr ko'rgan oilalar, ularning a'zolari o'tirgandi. Ya'ni har bir taraf o'zining haligi qarashlardan kelib chiqqan holda, pozitsiyasidan kelib chiqqan holda mehmonlarni taklif qilishadi va ularni nutq paytida ko'rsatishadi ham.
Endi tasavvur qiling, mana kongressda agar 535 a'zo bo'lsa, har biri bittadan mehmon olib kelsa, har biri o'sha odamning siyosiy maqsadlardan kelib chiqqan holda tanlanadi. Ya'ni men mana shunday qonun tarafdoriman, mana shunday qonun loyihasini olg'a surayapman va mana shu inson misolida, mana shu qahramon inson misolida ko'rishingiz mumkin men ko'tarayotgan masala naqadar muhimligini deb. Bu ham bir o'yin. Bilasizmi, yillar davomida bunday jarayonlarni kuzataverib umidsizlanish juda ham oson, chunki hamma o'zicha bir qissa tuzib olgan va hamma bugungi Amerikani o'sha insonlar tomonidan ta'riflanishini xohlaydi va amerikaliklar fikri shuki, masalan, murojaatdan keyin bilasiz, juda keng yoritiladi amerikaliklarning reaksiyasi bu murojaatga nisbatan. Bu mehmonlar odatda hech kimning esida qolmaydi. Ya'ni o'sha paytdagina ular qiziq, o'sha deylik 2-3 sekund kamera sizga borgandagina xalq sizni ko'radi xolos. Lekin qaysidir senator shunday bir amerikalikni olib kelganda, Kongressga nima bo'ldi ekan uning taqdiri deb o'yladiganlar deyarli yo'q.
Lekin Tramp bu imkoniyatdan unumli foydalandi. Bir necha shaxslarni, sobiq harbiylarni, o'zining siyosiy maslaklariga to'g'ri keladigan ayrim insonlarni alohida tilga olib, ko'rsatib qanaqadir xalqning o'ziga nisbatan bir xayrixohligini oshirish, bir
to'g'ri,
bir his-hayajon uyg'otish maqsadida amalga oshiriladigan bir ishlar
bo'ladi. Bu juda sahnalashtirilgan jarayon aslida. Bu murojaat deyarli bir necha marta repetitsiya qilinadi, odamlar kirib o'tiradi, vakillar palatasi o'zini qanday tutadi, demokratlar qachon qarsak chalib chalmaydi. Bular hammasi oldindan kelishib olingan. Ko'p narsalar endi organik ravishda ro'y beradi u yerda, chunki amerikaliklarni
ya'ni insonlar baribir haqiqiy qatnashayotganlar,
lekin
ular xohlagan toifaga mos inson qidiriladi.
To'g'ri.
Va o'sha inson keyin olib kelinadi.
Olib kelinadi, to'g'ri.
Murojaatda shuningdek Behzod mana murosa, birdamlik degan haligi Trampga bir xos bo'lmagan so'zlarni ham ko'p eshitdik. Bu so'zlar yangragan. To'g'ri. Bu so'zlar yangragan bo'lsa-da, bu yerda asosiy muammo o'sha Trampning shaxsiyatida, fikrlari tez o'zgarib qolishida, o'zining o'zgaruvchanligida. Shuning uchun demokratlar bilan bundan buyon ishlaymiz, murosa qilamiz degan gaplarga ko'pchilik ishondi deb o'ylamayman, chunki Tramp, prezident Tramp bugun bir gapni aytadi, ertasiga fikri o'zgarib qoladi. Shuni ham aytib o'tish kerak.
Tramp nutqida AQSh hech qachon sotsialist davlat bo'lmaydi degan gapni gapirdi. Bu bilan u nimaga ishora qilyapti?
Demokratlarga, ya'ni demokratlarni mana shunday deylik, kommunist, sotsialist g'oyalarni targ'ib qilayotganlikda ayblab kelayotgan o'sha eng radikal respublikachilarning fikri bu. Ya'ni demokratlar aslida yopingan sotsialistlar deyishadi ular, chunki demokratlar ko'p hollarda mehnatkashlarning huquqi haqida gapiradi, boylarga qarshi tanqidiy qarashlari bor va deylik, hukumatdan ko'proq mas'uliyat talab qiladi. Davlat tizimiga nisbatan talabchanroq. Buni respublikachilar o'zi odatda sotsializmga qiyoslab kelgan va bu bunday bahs munozaralar Amerikada hamisha bo'lgan. Lekin hozir Tramp davriga kelib aytish kerak, masalan, har bir partiyada o'sha deylik siyosiy spektrda Amerikada o'ziga xos deylik mutadillar bor, har tomondan o'ta ketgan so'lchilar, o'ngchilar bor. Hozir Demokratik partiyadagi mana shu spektr ancha o'zgargan va yangi kongressga saylanganlar ichida o'zini sotsial demokratlar deb aytadiganlar ko'p va ular biz sotsialist emasmiz deyishadi. Biz deylik, mana ko'pchilikka hozir ma'lum, kongressning eng yosh a'zosi 29 yoshli Nyu-Yorkdan saylangan qonunchi Aleksandra Okasio-Kortes. U o'zini hozir endi ko'pchilik respublikachilar uni o'sha olabo'ji, ya'ni sotsialist deb ko'rsatishyapti. U aytadi, men sotsial demokratman. U masalan, boylar 70%gacha soliq to'lasin deb chiqyapti. Ya'ni o'sha xususiy sektorga qarshi urush olib boryapti bu. Xuddi o'sha sotsializmga xos deylik kapitalizmga qarshi kurash boshlayapti deb ularga qandaydir bir message deymiz-ku, bir o'zining pozitsiyasini, signalini berib qo'ymoqchi bo'ldi. Ya'ni siz Amerikani egri yo'lga boshlamoqchisiz. Endi prezident aytmoqchiki, demokratlarga ergashmang, ayniqsa mana bu kelgan yoshlarga, chunki ular sizni egri yo'ldan olib boradi degan bir mafkuraviy tanqid bo'ldi bu.
Mana shu sotsial demokratlar haqida gapirayotganda, so'nggi prezidentlik saylovida qatnashgan o'sha yorqin mana shu harakatning namoyandalaridan biri bu Berni Sanders, tomoshabinlarimizning yodida bo'lsa kerak.
Tramp shu gaplarni gapirayotganda Berni
Sandersni ko'rsatishdi o'tirganini to'g'ri zalda.
Lekin shu yerda aytib ketsak bo'ladi, Berni Sanders yoki boshqa sotsial demokratlar ham ular kapital izmdan butkul voz kechish tarafdori emas. Ular faqat shu xususiy kompaniyalarning, boylarning jamiyatga qo'shadigan ulushini oshirish va ijtimoiy yordam dasturlarini kengaytirish, qashshoqlikni yo'qotish yoki boshqa infratuzilma loyihalariga shu boylardan ko'proq mablag' olaylik degan bir g'oyani olg'a surishyapti.
Ijtimoiy iqtisodiy tafovut bor, shuni qisqartirish uchun boylar ko'proq cho'ntagidan ko'proq pul chiqarish kerak degan talabni olg'a surishyapti. Ya'ni ijtimoiy iqtisodiy adolatni ta'minlash uchun qurbi yetadiganlar ko'proq hissa qo'shsin deyapti va bunga respublikachilar azaldan qarshi bo'lgan.
Shunday paytki, ikki partiya hatto bir-biriga juda bir hurmatsizlik bilan qaraydigan, bir-birini odam hisoblamaydigan bir paytdamiz hozir.
siyosiy axloq buzilgan deydi amerikaliklar. O'sha kuni masalan bu murojaat ketayotgan paytda ham agar Twitterni kuzatsangiz, ko'plab respublikachilarning demokratlarga nisbatan tanqidlari o'sha bir shaxsiy qandaydir bir laqab qo'yish, kamsitish singari bo'ldi-da. Shundan keyin demokratlar yozishdiki, mana respublikachilar prezidentdan saboq olyapti. Odatda prezident shunday kamsitadi odamlarni, ya'ni siyosiy axloq, etika me'yorlari buzilib ketdi Amerikada.
Zotan siyosiy axloqsizlik prezident Trampning saylov kampaniyasidan boshlangan edi.
O'zi eng yuqoridan boshlangan bu, to'g'ri.
AQSh hukumati hozir vaqtinchalik byudjet asosida ish olib boryapti. Ya'ni yillik byudjet haligacha Kongress tomonidan qabul qilinmagan. Agar tomonlar kelishuvga erisha olmasa, 15-fevral kuni hukumat yana qisman yopilishi mumkin. Tramp demokratlarning mana shu byudjet masalasida demokratlarning talabiga yon bosayotgani alomatlari sezildimi nutqda?
Sezilmadi, devorni eslatdi, ya'ni devor juda ham zaruriy ekanini eslatdi va demokratlarni bugungi muammolarda asosan ularni aybladi va boshqa variantlar uning oldida mavjudligini eslatib ketdi. Endi bilamiz, u yo'l ham, bu yo'l ham prezidentga qimmatga tushadi. Agar hukumat yana ishdan to'xtab qoladigan bo'lsa, bu yaqin o'tmishdagi ikkinchi yopilish bo'ladi va bilamiz, milliardlab dollar zarar yetadi tizimga. Lekin agar o'zi hozir ogohlantirib turgan boshqa variantni tanlasa, ya'ni favqulodda holat e'lon qilib, o'sha favqulodda holatda beriladigan imkoniyatlardan foydalanib devorni qurishga harakat qilsa, bir necha sud ishlari ochilishi mumkin unga nisbatan va o'zi aytganidek yutqizish ham mumkin. Ya'ni ikki yo'l ikkalasi ham juda murakkab. Endi asosiy imkoniyat albatta kelishib olish, lekin mana senator Shumer senatda demokratlar sardori aytayaptiki, biz gaplashyapmiz ikki partiya, ya'ni birinchidan byudjet loyihasini qo'llash bu kongressning ishi. Biz Oq uydan buyruq olmaymiz. Oq uy bizga shart ham qo'yish kerak emas. Respublikachi va demokratlar kelishib oladi, prezident Tramp uzoqroq tursin. U juda yomon muzokarachi, eplay olmaydi muzokarani, aralashmasin jarayonga deyapti. Agar balki Oq uy qo'yib berish kerak hozir bu qonunchilar kelishib olishi.
Ya'ni har ikki partiyadan iborat a'zolardan iborat bir komissiya tuzilgan, ular muzokara qilyapti. Mana kelasi bir hafta ichida ular kelishib olishi kerak. Aks holda o'sha ikki narsadan biri ro'y beradi. Ya'ni hukumat yopilishi yoki byudjet qabul qilinishi kerak yoki uchinchi variant bu albatta o'sha favqulodda aytganingizdek holat e'lon qilish.
Ya'ni Tramp favqulodda holat e'lon qilib, devor uchun kerakli mablag'ni Kongressni aylanib o'tgan holda olish.
Boshqa manbalardan olish.
Va keyin vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanib sudlanish. Ya'ni buni bilib turib hozir qilinadigan xatolar bo'lishi mumkin. Endi demokratlarning munosabatini eshitdik bu murojaatga. Bilasiz, Stacey Abrams degan Georgia shtatidan demokrat munosabat bildirdi. Uning fikri ham juda past baholandi, chunki Trampning agar ma'ruzasi zerikarli va bo'sh bo'lgan bo'lsa, uniki undan battar degan bir baholarni eshitdik va u o'sha yerda asosan shutdownning ta'siri haqida gapirdi. Qanchalik nafaqat deylik o'sha federal tizimga, balki butun mamlakatga ta'sir qilgani haqida gapirdi. Lekin u ham kuchliroq bo'lishi mumkin edi. Kuchliroq bir gaplar aytilishi mumkin edi prezidentga nisbatan bir ogohlantirish sifatida. Lekin demokratlar negadir bunga ham unaqa ko'p bir vaqt yoki energiya yoki gap sarflashgani yo'q.
Umuman olganda, nutqda mana 2018-yilgi saylovda saylovchilar tomonidan rad etilgan o'sha g'oyalar, Trampning takliflari, ya'ni demokratlar saylovda g'alaba qilgan edi. Lekin o'sha saylovchilar tomonidan rad etilgan g'oyalarni takrorladi desak ham bo'ladi. Odatda prezidentlar saylovdan keyin qandaydir siyosatida qarorlarda tuzatishlar kiritadi, lekin Trampdan buni biz kutmayapmiz.
Demak, prezident Donald Trampning xalqqa murojaati umuman mamlakatdagi ko'plab siyosiy noaniqliklarga yechim topib bera olmadi. Demak, siyosiy mojarolar davom etyapti Washingtonda. Biz bu mavzularni saytimizda va boshqa dasturlarimizda yoritishda davom etamiz. Hozircha esa shu yerda dasturimizga yakun yasaymiz.
Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.